народных новинаў.
Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У судзе партызанскага раёну Менску пракурор запатрабаваў пакараць экс-кандыдата ў прэзідэнты Беларусі Андрэя Саннікава 7 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Для ўдзельніка плошчы Алега Гнетчыка пракурор запрасіў 4 гады калоніі, для Іллі Васілевіча, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуд абвесцяць заўтра а 16 гадзіне. За ходам гэтага судовага працэсу сочыць наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Пракурор Антон Загародскі не адышоў ні на крок ад папярэдняга абвінавачвання падсудных. Нават сенсацыйныя сведчанні Пятра Кучка пра тое, што пасля разгону плошча незалежнасці была чыстая, без розных бутэлек, сякер, каністраў ды ледасекаў, і тое, што спадар Кучко нават прадэманстраваў фатаграфіі, не пахіснулі абвінаваўцу. Пракурор заклікаў суд не прымаць пад увагу гэтыя сведчанні з-за іх супярэчлівасці. Тое, што адвакаты цягам працэсу знайшлі шматлікія супярэчнасці ў паказаннях спецназаўцаў і нават у трох пратаколах агляду месца падзей пракурор не заўважыў. Ён заявіў, што ўсе падсудныя вінаватыя ў масавых беспарадках, а Андрэй Саннікаў і ў іх арганізацыі, і запатрабаваў для Саннікава 7 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, для Яроменка, Васілевіча, Мірзаянава па 3 гады, гэта мінімум па іхным артыкуле, для Гнетчыка, які ўжо меў судзімасці, 4 гады зняволення. Выступы адвакатаў не пакінулі каменя на камені ад абвінавачванняў пракурора. У адзін голас адвакаты заявілі, што ў судзе не быў даведзены сам факт масавых беспарадкаў. Адвакат Саннікава Андрэй Варвашэвіч па пунктах агучыў палажэнні артыкула крымінальнага кодэксу «масавыя беспарадкі» і аргументавана давёў, што яны не адпавядаюць гэтаму выпадку. Адвакат Мірзаянава Александр Галіев заявіў, што гвалт 19 снежня сапраўды быў, але гэта быў гвалт з боку спецназу, які жорстка і нематывавана збіваў безабаронных дэманстрантаў. Будучыня любой краіны не за шлемамі і дубінкамі, а менавіта за такімі людзьмі, як Фёдар Мірзаянаў, сказаў Галіев і заклікаў суд вызваліць ягонага падабароннага. У апошнім слове ўсіх абвінавачаных не прагучала ні слова раскаяння ў тым, што яны прыйшлі на плошчу. Яны прасілі ў суду толькі аднаго – справядлівасці. Падсудныя самі абвінавачвалі ўладу ў беззаконні, жорсткім абыходжанні, гвалце. Уладзімір Яроменак заявіў, што ўжо 16 год у Беларусі пануе адзін чалавек, нішчыцца мова, няма свабоды слова. Менавіта таму ён і выйшаў на плошчу і не шкадуе аб гэтым. Любы рэжым калі-небудзь скончыцца, у тым ліку і беларускі, жыве Беларусь. Ягоную прамову ў залі сустрэлі воплескамі. Воплескамі сустрэлі і апошняе слова Андрэя Саннікава.
Все люди в Беларуси будут счастливы, когда поставим свободу. Живи, Беларусь!
Живи!
Андрэй Саннікаў выступіў з сапраўднай палітычнай прамовай, падзякаваў усім тым, хто працаваў у ягонай выбарчай камандзе, хто галасаваў за яго, падзякаваў тым, каго прымушалі сведчыць супраць яго, а яны адмовіліся і апынуліся ў судовай клетцы разам з ім. Пераслед удзельнікаў плошчы Саннікаў назваў праявай страху дзейнай улады перад непазбежнасцю перамен. Помсту асабіста Саннікаву за тое, што ён склаў Лукашэнку канкурэнцыю.
Я был на своем сторонником решительных и открытых действий по изменению существующей власти Беларуси. Но был и остаюсь сторонником абсолютно для российских действий. Я считаю, что все происходящее – это продуманная масштабная операция власти. Все происходящее, начиная с 19 декабря и по сегодняшний день.
Саннікаў заявіў, што ён прайшоў праз катаванні, прыніжэнні і пагрозы і ведае, што яму зноў давядзецца прайсці праз выпрабаванні. Тым не меней, у яго няма пачуцця нянавісці і помсты. Усе 10 дзён працэсу над Саннікавым у залю прыходзіла ягоная маці Алла Ўладзіміраўна. Пасля ягонага апошняга слова яна сказала свабодзе, што ганарыцца сынам.
Горжусь, што он выдержал все і готов выдержаць еще во имя своей Беларусі. Поэтому можна только гордиться, што такого воспитала сына.
Сам працэс яна назвала абсурдным.
Считаю, что это абсурд, что это преступление века. Я очень благодарна своим адвокатам, которые разбили все доводы, которые могут обвинить Андрея и этих молодых мальчиков. Я считаю, что это не судья это и не этот прокурор решает, а решает этот наш высший.
На суд над Санніковим з Городні приїхав його історичний брат Михайло Костюшко, інвалід першої групи.
І дуже рад, що я приїхав. Тепер я можу спокійно, свободно спати. Я знаю, що мій брат – настоящий чоловік. Він ніколи не змінить своєму ділу. Я вірю, що він победить. Я вірю, що у нас є такі люди, і країна, наконець, почала просипатися.
Політик Лявон Баршевський переконаний, що ті люди, яких посадили на лаву підсудних за площу, трималися вельми годно.
Сварливо вразили опошнє слово. І думаю, що це якраз обнадіює, що ця система повинна рано чи пізно забуксувати.
Сказав політик Лявон Баршевський у інтерв'ю нашому кореспонденту Валеру Каліновському у партизанському суді Мєнську. У Фрунзенському районному суді на процесі супроти екс-кандидату у президенти Володимира Некляєва і Віталя Римашевська, а так само членів їх виборчих штабів, свідка оборони Геннадій Буравкін заявив, що Володимир Некляєв – видатний поет європейського масштабу і може претендувати на самую високу посаду в Україні. А Тетяна Процька сказала, що Некляєв повинен бути духовним лідером. Лідерам нації. За ходом цього процесу сочить наша кореспондентка Інна Студзінська.
У першій половині дня у суді слухали свідку оборони. У основному активістів компанії «Говори правду» Ніну Похлопку, Ігора Сибірова, Олега Шаберника, Подара Кауша з Берестя. Потім пішли були кандидати на президенти 2001 року Сподар Гончарик і 2010-го Ригор Костусьов. Вельми уразило тое, што распавядала моладзь. Дарэчы, вельмі эмацыйна і трапна яны расказалі пра інцыдэнт на вуліцы Калектарнай, як сябе паводзілі людзі ў чорным без апазнавальных знакаў, як паклалі ўсіх на снег тварам уніз, як лаяліся нецэнзурна, калі спрабавалі нават паўтарыць, ну тут суд у судзе такое жыўленне было, але суддзя забараніла. Вельмі уразіла сведка Тацяна Караткевіч, якая апынулася паміж двума машынамі, гаішнай, даішнай машынай і мікроавтобусам з апаратурай. Яна чула размову двух людзей у чорным, каля Некляєва, які страціў прытомнасць і ляжаў на снезе. Адзін з гэтых людзей у чорным кажа, здаецца, ты яго забіў. Другі кажа, да не, памацаў пульс і дадаў яшчэ пару разоў нагой у жывот. Пасля абеду у якості свідка выступалі Владимир Колас, Тетяна Протька, Геннадій Буравкін. Геннадій Буравкін так само вельми емоційно розповів, що він ведає про Некляєва, чого долучився до цієї кампанії. Правда, суддя так спробувала поставить на место, быцам бы гэта до справы не относится, але такие вельми эмоцийные и приемные уражанні пасля іх засталіся. Ну і наприканці заслухали 5 свідків Римашевського, яго у основному довірених особов. Ось завтра у нас о 10-й раніці знову посіджені, не глядячи на суботній день. Завтра так само будуть заслухані свідки і будуть протягувати читати письмові матеріали справи. Ми спинилися на 10-м томі з 29-ти.
З Мєнску передавала Інна Студзінська.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У суді Ленінського району Мєнську цілий день на процесі супроти Дмитрія Вуса і Миколи Статкевича, былих кандидатів у президенти Білорусі, а так само інших удільників площі, опитували свідок обвинувачення. Так само стало відомо, що медична експертиза не підтвердила травмов спецназовців. За ходом цього процесу сочить наш кореспондент Олег Грузділович.
Закончился третий день процесса в Ленинском суде относно подеи 19 снежня. Сегодня за день выслушали 8 потерпелых и заслушали показания с протоколов, показания остальных потерпелых. Тех, которые не заявились в суд, сослался на то, что мне отбывают починку в любых службовых командировках. Только один потерпел из неведомых причин не явился в суд. Так само почали проглядать видео, але техника взломалась, и прогляд видео, какой долучено до справы, откладено на завтра. А сейчас вот такая подея, истотно отмовили Дмитрию Вусу, главному кандидату президента, у выдачи ему паспорту. Значит, больше подробно про эти подеи. Что тысяч потерпелых? Выступили потерпелых, в принципе, все начальники означают, что их показания становятся все больше подобные одно на другое. Потерпелые, которые фигуруют во всех процессах, где обвиновачены по массовых беспорядках. Это милиционеры, амаповцы, которые спочатку выставили ланцуг побач с домом ураду, а потом удельничали у разгоне, и при этом все быцем бы потерпели. Так вот, сегодня были зачитаны данные экспертизы медичные, которые фактически показывают, что неводная с этих травм, которые быцем бы имели амаповцы, не подтверждается данными экспертизы. Альбо поздно человек завернулся, альбо нема прикметов, альбо сам просто не пришел вовремя на экспертизу. Дмитрий Вус за этой причиной заявил ходатайство запросить видеосдымки с камер вокруг дома ураду, как проглядеть, саправды это было. И он назвал эти показания фальшивыми. Судья покуль отклала разгляд на ходатайство, спаславшись на то, что и покуль не проглядено видео, якое еще в справе, потом, мовляв, будем вырашать. Но так само, что тычется Вусу, и он заявил ходатайство, как ему выдали паспорт. Нагадал, что следствие забрал его паспорт, и за это он не может отдавать гроши, отримать, которые идут на его детенка, как допомога. Судья это долго вырашала, потом сказала, что не, паспорт не вернем, а лет дадим в Вусу проверку для того, как он мог отримать гроши. И потом начали выучать материалы справы. Полдня выучали материалы справы, проходили третий, четвертый том. У Темлюку были показаны фотосдымки, виноваченные показали фотосдымки, где они бьют по дверах, по окнах, там и далее. Поздняк, Киркевич, Кляткевич, Грибков, Буланов познали себе на этих фотосдымках, познал себе и Класковский. Еще застались материалы относно Статкевича и Вуса, но будут протягивать их завтра.
Суду Ленинского района Менску передавал наш корреспондент Олег Груздилович. У суде Заводского района Менску обвинаваченная Ирина Халиб запыталася, ці перекрывают рух громадского транспорту на проспекте Незалежности, коли на этом же маршруте едет Лукашенко. Однако судья сняла это питание, заявивши, что оно не має дочинения до разгляду справы. Павел Северинец по-ранейшему слухал сведок стоячи. Не забудьтеся, наша радио веде онлайн-репортаж судов над удельниками площади. На сайте свобода.орг вы можете сочить за процессами больше подробязно. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У суде партизанского района Менску прокурор запотребовал покарать экс-кандидата у президента Беларуси Андрея Санникова 7 годами изневоления у колонии узмоцненного режима. Для удельника площади Олега Гнетчика прокурор попросил 4 года колонии, для Ильи Василевича, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко 3 года колонии узмоцненного режима. Присуд обвестят 14 травня о 16 године. На остатніх процессах супраць удельников площади у судах Ленинского, Фрунзенского и Заводского районов Менску опытывали сведок обороны и обвинувачення. Вышейший господарчий суд вырешил часово припынить процесс об закрытии народной воли. Валютный кризис у Беларуси протягивается. Валюты у обменниках по-ранейшему нема. Сегодня Вышейший господарчий суд Беларуси вырешил часово припынить процесс об закрытии газеты «Народная воля». Наступным разом баки, а это Министерство информации и редакция газеты «Народная воля», сберутся 17 травня. За ходом процессу сочить Владимир Глот.
На сегодняшнем поседжении судья Майорова скористала положение законодавства, якое дозволяет робить перепынок у судовой справе до 5 дзён. А перепынку ходайничал главный редактор выдания Йосиф Середич. Причина – адвокат Гари Поганяйла, якому редакція довірила обороняти свої інтереси в суді, нечакано затримався у заміжній командировці. До того ж, не усі документи, які необхідні для розгляду позову Міністерства інформації, були на сьогодні підрихтовані. Йосиф Середіч одразу після цього рішення сказав наступне.
Газета повинна видаватися, тому що вона потрібна не Середічу і навіть не тим 30 чоловікам, які у редакції. Хоч їм так само потрібно, і мені потрібно. А газета потрібна у всій нашій країні, усім білорусам. Що ми такого дрянно, скажіть, зробили? Для країни, для влади. Ну що ми дрянно зробили? Що ми закликали до війни? Ні, не закликали. Ми що, займалися пропагандою порнографії? Ні. Ми що, займалися пропагандою насилля? Міжнаціональної, може, ніякої завірухи? Ні.
До речі, сьогодні ж спадар Середіч пропонував міністру інформації Олегу Приляськовському відкрити на базі Народної волі навчальний центр для журналістів.
Для усіх журналістів, і державних, і недержавних газет. У нас є ресурси, у нас є опыт, і ми хотіли б поділитися цим опытом з усіми своїми колегами. Ось Міністерству інформації треба ухопитися за цю пропонову і створитися правди, тому що на факультеті журналістики при усій повазі до викладчиків, все, але там таких опитних асов якраз і не хапає.
Таким чином, 17 травня судове посідження протягнеться. А на наступний день, 18 травня, той же Вищий господарчий суд буде розглядати скаргу нашої Ніви на третє попередження з боку Міністерства інформації.
З Мінську передавав Владимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода. У літовському парламенті сьогодні пройшли відкриті слухання по ситуації у Білорусі за останні 4 місяці. Тема слухання – спиніть полювання на відьма у Білорусі. У дискусії взяли удел літовські парламентари, білоруські опозиційні лідери, правоборонці, експерти і громадські активісти. Звільні, повідомляє Тетяна Поклад.
Слухання по Білорусі відкрив міністр заміжних справ Литви Удрунис Ажубалис, який відзначив, що Білорусь – найбільш складана сусідка Європейського зв'язу. Але Литва оцінює події у Білорусі не тільки як сусідка, але й як старшиня АБСЕ. У часі слухання білоруські опозиційні лідери і правооборонці розповідали про ситуацію у Білорусі. У Литовському Суумі відкрилася фотовистава в подіях 19 січня. Одночасово сьогодні у литовському курорті Друскінікі почався білорусько-литовський економічний форум. Станіслав Шушкевич, який брав уділ у слуханнях у литовському Суумі, відзначив.
Я это оцениваю так, что думаю, что литовские бизнесмены еще не доросли до уровня немецких, которые сказали, что мы повинны выполнять статус годности бизнесмена и не иметь справ с теми, у кого руки в крови, с теми, у кого запецканное сумление на здеках над человеком. Так вот, я думаю, что бизнесовцы и певные политики Литвы до этого еще не доросли. И тому проводится такое мероприемство, и думаю, что политический аспект, который проводится в парламенте, для мене більш важкі, більш важні.
У своєму виступі у парламенті Литви віце-старшиня БНФ Олексій Янукевич підкреслював, що ніяких контактів з режимом не повинно бути з боку Заходу, поки не будуть визволені політв'язні. Але те, що одночасово з сьогоднішніми слуханнями у Суумі почався білорусько-литовський економічний форум, політик не лічить спробою з боку Литви вести подвійну гульню.
Мы завсёды закликали до того, каб супрацоўніцтва на ўзроўні грамадзянскіх супольнасцяў, у тым ліку на ўзроўні бізнес-супольнасцяў, працягвалася. І тут вельмі істотна падзяляць гэта супрацоўніцтва такое ўрадавае і супрацоўніцтва нейкіх бізнес-асацыяцыяў і малых і сярэдніх бізнесаў.
Напередадні адкрытых слуханням у літоўскім Суумі прайшла прэсавая канферэнцыя беларускіх удзельнікаў і літоўскага парламентара Мантаса Адаменаса, які адзначыў, што цяперашняя культура палітычнага жыцця ў Беларусі може бути небезпечною і для демократії у Литві. Міністр заміжних справ Литви тим часом запевнив. Підтримка білоруської демократичної супольності застанеться моральним імперативом політики Литви. Литва, як відкрита і демократична держава, готова і надалі підтримувати білоруські громадянські ініціативи, накеровані на створення демократичної супольності.
Звільні передавала Тетяна Поклад, а зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
перемога над фашизмом была б немагчымай без американской стали, американских студебекеров, американских самолетов, на яких летали советские асы. Про то, як беларускі навуковец организовывал поставки по ленд-лизу, мы доведаемся от гостей вольной студии Галины Шилчик.
Константин Игнатович Лукашов – человек, який пропустил про свои руки весь ленд-лиз.
Экспертиза свободы в нашем эфире поздней. Валютный кризис у Беларуси резко обвострил ситуацию на рынку працы. Официально признано, что амаль 600 тысяч человек за апошний час вымушенные часово припынить свою деятельность. Незалежные эксперты меркуют, что на самом деле эта личба значно большая. Как новые беспрацовные шукают способы выжить в умовах кризису? Отказ на это питание высветляли региональные корреспонденты свободы. Их поведомление записал Вячеслав Кулик.
У Гомеля менавіта жанчыны больш за ўсё звяртаюцца ў гарадскі цэнтр занятасці, каб уладкавацца хоць дзе-кольвеч на працу. Апавядае маладая спецыялістка з вышэйшай адукацыяй, але невялікім досведам працы.
Работала ў Беларусьбанкі, прайшло стаянне філіяла, высвабаджэнне кадраў людзей, сталася на вуліцы. Вышэйшае адукаванне тэхнічнае.
Дзяўчына кажа, што спрабавала знайсці працу самастойна, але вельмі была здзіўлена ўзроўнем аплаты.
Ну вот хадзіла ў некалькі кампаній на сабеседаванне, да, устраіваецца. Даже такие смешные зарплаты предлагают 250 тысяч оклад. То есть даже ниже прожиточного минимума.
Спадар Вадим так само працевал на державном предприемстве «Гидроавтоматика», але звольнился.
Заработать не дают. Одному много платят, а остальным мизер. Вот получается у них средняя зарплата. Лукашенко говорит, что вы там Запад фарисействуете, одно говорит, другое там делаете. Ну, то же самое делают, самый фарисей.
Градзенщина. На працовном рынку гэтага региона люди скардзяцца, что уже не могут уладкавацца на працу, з якой можна жыць і ўтрымліваць сям'ю, тлумачыць Міхал Карневіч.
Побач з цэнтрам занятасці ў горадні пазнаёмімся са спадаром, які шукае працу шафёра. Працоўны стаж гэтага чалавека амаль 20 гадоў. Фірму, якую ён працаваў, распусцілі, больш за 30 чалавек звольнілі.
Шафёра сейчас за чалавека не считают, никому ты сейчас не нужен. Раньше шафёр был человек, а сейчас шафёр это так, кожны мае права і все.
У районных центрах ситуация с працаўладкаваннем і заробкамі выглядае яшчэ больш складанай.
Віцебшчына. Наш корреспондент у гэтым регионе Браніслава Станкевич поводле доследування темы робить выснову, что ничего конструктивного людям улада не пропановывая. Яны сами шукают, як выжить.
У местечку Барань под Воршей есть одинае державное предприемство «Фирмалюс», якая периодично проводит скорочение працаўнікоў. Апошнім часам у беспрацоўныя трапляюць і работнікі прыватных предприемств. Выживают у таких умовах, кто як може, говорит спадар Микола.
Мне лишки боль выпили. Я сижу, принес два ведерки, продаю. Мало кто купит. У меня своя хата с своим огородом, где я сею бульбу, морку, ураки. В Иране беспрацовных шмат. Працу их нема, конечно, большиня, в принципе. И они огороды свои мают. Как не сдохнуть с голоду всем.
Берастейшина. Жихары белорусского помежа зарабатывают на вывозе дизельного палива, цигаретов и алкоголю, рассказывает Сергей Егоров.
Многие берастейцы, которые не имеют працу, везуть у Польшу дизельное паливо, цигареты и алкоголь, зарабатывая на этом.
Просто на курсе ты, что солярку, по белорусскому рублю, а там, знаешь, злоты и купишь по 2700.
Могилевщина. На предприемствах этого региона люди, незадоволенные померами заробков. Тему протягивая Андрей Белогубов.
Отпрацаваўшы на Магілёўскім вагонабудаўнічым заводзе не адзін год, звольніўся зваршчык Дмітрый. Ён вінаваціць адміністрацыю тым, што невыкананыя абяцанні па аплаце яго працы. Спадар Дмітрый апавядае.
За 500-600 тысяч, три смены, я работаць не собіраюсь. Обещали до 3 мільйонов. Постоянная текучка. Человек поработал, посмотрел, увидел, развернулся, ушел. Расценки идут украинские. На Украине там автоматы варят, а мы вручную. А в итоге за копейки работает еще.
Незадоволенность оплаты працы стала подставой для звороту у суд працовника вагонобудаўнічага заводу Владара Цурпанова. Ён заявляе, что администрация регулярно недоплачивая яму и ягоным коллегам.
Предметом разгляду на самом деле система оплаты, якая не уличивая власно унесок кожного работника. Время низкие расценки. Мы же приходим працовать, зарабатывать. А як плановать свой заробок, коли ты не ведаешь, сколько можешь заробить? Все это сыпется у огольный котел. Кто себе может не працовать и заработать столько, сколько за ударную працу. Люди не задоволены системой. И люди, один, что робят, это звольняются.
Зазначая Владар Цурпанов. По удле суразмовцы суд после двух поседжанняў призначил на предприемстве судовую бухгалтерскую чергової експертизу. Вона може затягнутися на півгода. Тим часом до закінчення працівного контракту адміністрації з Цурпановим залишилося пару місяців. Керівництво заводу не має наміру протягувати зі мною працівні відносини, каже Володар Цурпанов. За два останні місяці деякі цехи вагонобудовничого заводу простоювали 4 тижні. Причина – відсутність комплектуючих. Вагонобудовничий завод не один, який має проблеми.
Такая ситуация у регионах Беларуси у разгар валютного кризису. Вы слушаете «Свободу» и зараз про еще одну из наших передач.
Ён князь. Отказ русскому человеку. Мертвые судят живых. Про это и про тое, кольки было перемогов в 45-м у новой передачи «Звоночки».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз апытанне. Што вы думаеце пра заяву Александра Лукашэнкі, што мы забудзем пра валютныя праблемы праз 1-2 месяцы? Адказваюць жыхары горадні.
А какая разница, 2 месяца, 3 или 5? Экономика стоит, экономика не работает уже сейчас. Человек, если не работает месяц, 2-3, он зарплаты больше от этого получать начнет? Нет. Естественно, он будет худеть, мягко говоря, правда? То же самое сейчас происходит с экономикой. Экономика не работает, импортеры предприятия вообще в убытках сидят, потому что вынуждены продавать валюту на бирже по курсу Нацбанка. Стагнация.
Выругаться больше хочется, потому что на самом деле, к чему мы шли, долго оттягивалось, то мы имеем. Это обесценивание валюты, это обнищание народа, это невыполнение всех экономических показателей, в том числе и по зарплате, да все, это просто конец. И этот курс нереальный, который выставлен банками. Реальный курс еще был выше. Курс Нацбанка ведь не изменился. Поэтому, мое мнение, это просто какая-то игра такая непонятная. И в средствах массовой информации пока же ничего нету. Должностные лица никто не... Просто говорят, что это коммерческий курс, и все. А то, на что он сказывается для простого населения, никто же об этом не говорит.
Я думаю, что надо продолжать осуществлять девальвационные процессы. То есть доллар реально стоит явно дороже, чем его предлагает официальный курс. Рыночные курсы, тогда он появится, не будет рыночного курса. Он не появится.
В ближайший месяц-два вряд ли. Скорее, около полугода, наверное, придется ждать, мне кажется.
Датируем все. Живем не по средствам, короче. Дожили.
Такие отказы мы почули у городни. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У суде партизанского района Менску прокурор запотребовал покарать экс-кандидата у президента Беларуси Андрея Санникова 7 годами изневоления у колонии узмоцненного режиму. Для удельника площи Олега Гнетчика прокурор попросил 4 годы колонии, для Ильи Василевича, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко 3 годы колонии узмоцненного режиму. Присуд обвестят 14 травня о 16 године. На остатніх процессах супраць удельников площи у судах Ленинского, Фрунзенского и Заводского районов Менску опытывали сведок обороны и обвинувачення. Вышэйшы гаспадарчы суд вырашыў часова прыпыніць працэс аб закрыцці народнай волі. Валютны крызіс у Беларусі працягваецца, валюты ў абменніках па-ранейшаму няма.